Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Za zdaj ostajajo stroge omejitve, vlada bo o sproščanju ukrepov odločala tedensko, razlike bodo tudi med regijami.
V Sloveniji potrdili skupno 2045 okužb z novim koronavirusom. Pri PCR testiranju delež pozitivnih višji od 32%.
Slovenija je v dramatičnem letu 2020 uspela ohraniti svoje razvojne potenciale. Za letos GZS pričakuje rast BDP v višini 5%.
Vreme jutri bo delno jasno, v južnih krajih več oblačnosti. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Za zdaj vse omejitve ostajajo v veljavi, vsaj do 18. januarja, od prihodnje srede pa bo vlada tedensko odločala o sproščanju ukrepov. Da pridemo iz črne faze v rdečo, bo moralo na ravni države biti dnevno manj od 1350 okuženih in manj kot 1200 hospitaliziranih glede na tedensko povprečje. V rdeči fazi bi se odprli vrtci, v šole pa bi se vrnili prvi trije razredi osnovne šole. Prav tako bi to pomenilo tudi odpiranje muzejev, galerij, knjižnic, avtomehaničnih in servisnih delavnic, nekaterih trgovin, športnih aktivnosti na prostem, vključno s smučišči. Odpiranje pa bi bilo odvisno tudi od epidemiološke slike regij. V torek naj bi vlada predstavila načrt cepljenja za ta in prihodnji mesec. Razlike pa bodo tudi po regijah. Premier Janez Janša je dejal, da so dodatno naročili 1 milijon odmerkov cepiva od Pfizerja.
In če se to vse po sreči šlo, potem bomo lahko načrt bistveno popravili za čas od konca marca naprej. Trenutno pa je stanje takšno, da je bilo razdeljenih malenkostno več kot 33 tisoč doz cepiva za oskrbovance domov za ostarele, kjer so bili praktično pocepljeni skoraj vsi, razen tistih, ki so COVID preboleli v zadnjih 3 mesecih in vsi preostali prvi odmerki so šli v slovensko zdravstvo. Naslednja pošiljka Pfizerjevega cepiva 16.500 odmerkov pride naslednji teden in naslednji teden bo prvi teden, ko bodo tudi zdravstveni domovi dobili del tega cepiva s prioriteto najbolj ogroženih regij za cepljenje najbolj ogroženega prebivalstva izven domov za ostarele.
Medtem bo od jutri mogoče prehajati mejne prehode in kontrolne točke tako z negativnimi PCR kot negativnimi hitrimi antigenskimi testi. Bo pa ukinjeno hitro testiranje na 5 mejnih točkah, je poudaril notranji minister Aleš Hojs in dodal, da se zaradi epidemiološke slike podaljšuje večina omejitev.
V primeru hitrega antigenskega testa še zmeraj velja, da mora biti ta hitri antigenski test narejen v državah članicah EU oziroma šengenskega področja, torej v konkretno bodi si na Hrvaškem, v Avstriji, Italiji, medtem ko pa je za PCR test od sobote dalje možno, da ta test opravijo ljudje tudi v tretjih državah, v tistih laboratorijih oziroma v tistih inštitucijah, ki bodo oziroma ki so nekoč bile javno objavljene na spletnih straneh Nacionalnega inštituta.
Od jutri bo spet omejeno izvajanje športnih programov. Treningi bodo tako dovoljeni le vrhunskim, perspektivnim, poklicnim in reprezentančnim športnikom v kategorijah kadetov in mladincev ter registriranim športnikom. Omejena bo tudi rekreacija. Medtem so v Sloveniji včeraj opravili skoraj 15 tisoč testov, od tega več kot 5 tisoč PCR in potrdili skupaj 2045 okužb z novim koronavirusom. Pri PCR testiranju je delež pozitivnih testov bil višji od 32%. V bolnišnicah se zdravi 1160 bolnikov, od teh jih 191 potrebuje intenzivno zdravljenje. V zdravstvenem domu Ljubljana so medtem spet začeli s testiranji, saj so prejeli pošiljko ustreznih novih paličic za jemanje brisov.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Londonu oblastem epidemija uhaja izpod nadzora. Problem je zlasti nov sev koronavirusa, saj število okuženih zelo hitro narašča. Zaradi tega bi lahko bile kmalu bolnišnice preobremenjene, mestne oblasti pa so razglasile krizne razmere. V Veliki Britaniji so medtem danes odobrili Modernino cepivo proti COVID-19, nov sev virusa pa beležijo tudi hkrati v vedno več državah, danes tudi v Romuniji. V Združenih državah Amerike je po nasilju pred in v kongresu življenje izgubilo 5 oseb, nazadnje policist. V povezavi z nasiljem je bilo pridržanih več kot 80 oseb. Krepijo se tudi pozivi k odstavitvi predsednika Donalda Trumpa, ki ga še naprej zapuščajo sodelavci. Demokrati so napovedali vložitev ustavne obtožbe, če ga prej po amandmaju o nezmožnosti vodenja države ne odstavi njegova administracija. Na celjski avtobusni postaji je odjeknila eksplozija, pri tem pa so bile lažje poškodovane 3 osebe. Vzrok je bilo uhajanje plina, je dejal poveljnik tamkajšnje poklicne gasilske enote Janko Požežnik in pojasnil, da je očitno popustil eden od ventilov.
V tem času je zagorela ena elektroomarica in je zaradi tega ognja, pač, ker je bilo koncentracija plina močna, prišlo do eksplozije. Poškodovani naj bi bili 3 občani, ki so bili odpeljani v bolnišnico. Tudi velika materialna škoda, veliko šip na avtobusni postaji je popokalo oziroma ob eksploziji bilo zdrobljenih.
Policija je pozvala ljudi, da se v okolici kraja dogodka ne zadržujejo. Gospodarstvo v leto 2021 ne vstopa v tako dobri kondiciji, kot je vstopilo v leto 2020, a vseeno je razvojni potencial dovolj močan, da bo preživelo, če bomo le epidemijo uspeli obvladati. V Gospodarski zbornici Slovenije zato cepljenje podpirajo, saj je to pot k normalizaciji razmer. Tudi z ukrepi vlade so zadovoljni. Z generalno direktorico zbornice Sonjo Šmuc se je pogovarjala Tanja Dominko.
Gospa Sonja Šmuc, v kakšni kondiciji vstopa gospodarstvo v leto 2021?
Ja, če pogledamo eno leto nazaj, smo v leto 2020 vstopili v rekordni kondiciji z najboljšimi pričakovanji v zgodovini, kajti zaposlenost je bila velika, rezultati podjetij, s katerimi so končala leto 2019, so bili rekordni, presegli smo 100 milijard prihodkov v gospodarstvu, izvoz se je še dodatno povečal, skratka, povsod so bili rekordi doseženi in preseženi. V leto 2021 pa ne vstopamo v čisto enaki kondiciji, ampak to, kar nekoliko to lažje je, da je enaka situacija posod po svetu, tako da lahko ugotavljamo, da se je pač število delovnih mest v 2020 se je zmanjšalo za 1%, ampak kljub temu smo uspeli ohraniti stopnjo brezposelnosti pod 5% in se je povečala bistveno manj kot v drugih EU državah. Tako da na področju recimo zaposlenosti smo uspeli biti prav uspešni. BDP, to je ta izraz, kateri merimo, koliko smo zrasli ali padli kot gospodarstvo, v nekem letu bo pač v letu 2020 nižji, tam je 6-7% po naši oceni, vendar pa ocenjujemo, da bomo v letošnjem letu pa zrasli, tam blizu, okrog 5% recimo, ne, je naša ocena in da smo vendarle v tem zelo dramatičnem, lahko bi rekli, peklenskem letu 2020 je Slovenija uspela ohraniti svoje razvojne potenciale, ki jih pa moramo pokazati v letošnjem letu.
Katere panoge pa so bile v epidemiji najbolj prizadete?
Jasno je, o teh, ki smo največ govorili, turizem, gostinstvo, zlasti tisti del, kjer niso imeli niti možnosti dostave, potem organizacija množičnih prireditev, kot so sejmi, kultura, šport, potem ponudniki osebnih storitev, skratka prav storitveni del malega gospodarstva je bil med najbolj prizadetimi dejavnostmi. Seznam je pravzaprav kar dosti dolg, je pa res, da je ta kriza drugačna, kot so bile običajno, ker je bila sektorska, torej udar poudarila, prav po posameznih dejavnostih, ne po celotnem gospodarstvu, tako da je drugačna in tudi s tem pridobivamo izkušnje, kako v takih primerih ravnati.
Sicer pa večje družbe so se dobro prilagodile, kakšna je ocena?
Ja, zlasti ta predelovalni del industrijske, pač industrija je zelo hitro pravzaprav se prilagodila po tistem enem dramatičnem padcu v aprilu in pa maju, so se potem stvari začele izboljševati. Nekateri celo so poročali v zadnjih mesecih, da so imeli presenetljivo veliko število naročil, tako da je pravzaprav industrija pomagala vleči ta naš voz naprej in vemo, da se bo tudi storitveni del ponovno prišel na noge.
Veliko bo torej odvisno od zdravstvenih razmer, v podjetjih sicer ukrepe načeloma spoštujejo, pa vendar je absentizem zaradi korone problem. Kakšni so podatki? Koliko je bila proizvodnja prizadeta zaradi odsotnosti zaposlenih?
Jaz kombinirati delovni proces v razmerah epidemije je bilo za marsikatero podjetje kot poiskati kvadraturo kroga, se pravi zelo, zelo zahtevno. V naši anketi, ki smo jo naredili konec novembra, smo podjetja spraševali, 130 podjetij odgovarjalo, koliko so imeli obolelih med zaposlenimi, torej od prvega vala epidemije pa do konca novembra in teh je bilo približno 3,5% med vsemi zaposlenimi. Ampak dvakrat to koliko skoraj je bilo pa ljudi odsotnih ali zaradi preventivnih karanten ali zaradi varovanja otrok, predšolskih otrok in pa otrok do 5. razreda. Tako da je bilo res v bistvu težko posestavati delovni proces, ob tem, da so ljudje bili odsotni. Po drugi strani pa tudi vemo, da tam, kjer pa so starši delali od doma, pa niso mogli koristiti recimo višje sile in so skušali biti oboje, da je bilo to eno izjemno naporno leto za te ljudi.
Ukrepi, ki jih je sprejemala vlada, so blažili posledice, katerega ste se najbolj razveselili v GZS?
Mi se zagotovo smo najbolj veseli vseh ukrepov, ki so pomagali ohranjati zaposlenost. Zaposleni, ki jih imamo v podjetjih, da so dejansko lahko ostali v podjetjih in da ni prišlo do množičnih odpuščanj, ki bi jih bilo brez ukrepov čakanja na delo, brez skrajšanega delovnega časa, tudi brez pomoči pri višji sili. Vsi ti ukrepi recimo so zagotovo na prvem mestu in tudi največ sredstev je bilo v te ukrepe dano. S tem smo lahko ponudili zaposlenim varnost in imeti občutek varnosti v takih razmerah je psihično zelo pomembno za posameznika, pa tudi za podjetje. Drugi ukrepi, ki so bili pa tudi zelo dobrodošli, so pa odlog plačila davkov, prispevkov, kreditnih obveznosti. Vse to je pomagalo, da se ni poslabšala likvidnostna situacija. Tudi posojilne linije, ki so jih ponudili Slovenski podjetniški sklad in pa SID banka, so bile pomembne. Tako da to so vse ukrepi, ki so zelo pozitivno prispevali k temu, da situacija ni bistveno slabša, kot bi lahko bila.
Ali ocenjujete, da bo več primerov, ko bodo gospodarski kazalci boljši, kot so pričakovala podjetja in bodo morala državna sredstva torej vračati?
Ja, ocenjujemo, da se bo s tem izzivom soočalo tam nekje okrog vredna 1/5 podjetij, da so se jim razmere toliko izboljšale v poletnih in jesenskih mesecih, da ne bo njihov upad prometa večji od 10%, kot je bila zakonska norma. Zaradi tega smo v bistvu tudi dali pobudo vladi večkrat, naj ta podjetja to pomoč ne vračajo v proračun, ampak naj jo usmerijo v nove investicije, v razvoj, v zagon, da bi bil tak učinek pravzaprav še mnogo boljši tudi dolgoročno.
Gospa Sonja Šmuc, z januarjem stopa v veljavo dvig minimalne plače, ki je bil dogovorjen še v času, ko o epidemiji ni bilo ne duha, ne sluha. V dialogu s socialnimi partnerji gospodarstvo ni naletelo na posluh, da bi dvig zamaknili. Kako konkretno bodo podjetja občutila ta dvig?
Ja, z 1. januarjem se nadaljuje pač uveljavitev zakona o minimalni plači, po katerem se bodo minimalne plače dvignile za najmanj 9%. V tem trenutku ne vemo še za koliko, ker ministrstvo za delo še ni podalo svojega predloga oziroma višine minimalne plače za leto 2021. Pomeni pa 9% že na precejšen dvig, ki je bil v letu 2020, se približno v povprečju tam za 6% dvignile plače, minimalne plače še predtem. Prav vsako leto gre za precejšen skok pri ravni minimalnih plač in to je tisto, kar nekako bode v oči, da s takim hitrim letnim tempom pač podjetja ne morejo izboljševati svoje dodane vrednosti, da vse to lahko prenesejo. Zato smo na gospodarski zbornici pač naredili oceno in se bojimo, da je postavljenih pod vprašaj okoli 8000 delovnih mest. Vemo, da podjetja že imajo programe za pospešeno avtomatizacijo svojih podjetij, za selitev določenih programov in pa za opuščanje nekaterih programov tistih, s katerimi postanejo nekonkurenčni tudi zaradi tako visokega dviga minimalne plače. Tako to vse so eni učinki, ki bodo prispevali torej k povišanju brezposelnosti v letu, ko bi se morali boriti za vsako delovno mesto. Zato pač vendarle pozivamo državo, da naj pri temu pomaga, ker te situacije nismo zakuhali v gospodarstvu in naj v letošnjem letu podjetjem priskoči nasproti tako, da refundira razliko med lansko letno višino minimalne plače in tisto, ki bo postavljena v letošnjem letu.
Je realna grožnja, da bodo podjetja selila proizvodnjo v tujino, kaj pravite?
Več kot realna. Ti procesi so že nastavljeni in tudi zato toliko spodbujamo, da naj čim prej pride informacija, kako bo z minimalno plačo, ali podjetje lahko računajo na refundacijo, kajti tudi to vpliva na odločitve podjetij. Zelo realno je to tako v kovinski, elektroindustriji, v lesni industriji, ker če podjetja se temu ne prilagodijo, potem na nekaterih svojih programih postanejo nekonkurenčna s tujimi ponudniki in preprosto nimajo izbire. Tukaj ne gre za neko naperenost proti zaposlenim, se točno zato se borimo, da bi zaposleni, ki jih podjetja imajo sedaj, lahko tudi v teh podjetjih ostali kot zaposleni, ampak če se ti račun ne izide, moraš potegniti tudi tako neljube, neželene ukrepe, kot so selitve programov, ukinitev nekaterih delovnih mest, ampak kot rečeno, tega si ne želimo, morajo pa podjetja na koncu odločati tako, da lahko ostanejo na nogah.
Večkrat je slišati, da sindikati pogrešajo socialni dialog. Vi predsedujete ekonomsko-socialnemu svetu. Kako bi ocenili razprave in iskanje kompromisov?
Ja, pri nekaterih vsebinah jih uspemo najti, se je zelo odvisno tudi od tega, kako vlada, ki želi recimo spreminjati določen zakon, pristopi k spremembi. Tam, kjer so oblikovane pogajalske skupine, imamo socialni partnerji priložnost poiskati skupne rešitve, kompromise, nekje uspemo mi prepričati z argumenti, drugod prepričajo sindikati tudi nas za svojimi argumenti, tako da tam socialni dialog kvalitetno teče. Je pa res, da je v posebnih razmerah, kot jih živimo trenutno, težko pri vsakem zakonu imeti nek tak visok standard socialnega dialoga, ki zahteva svoj čas in takrat prihaja pač do nekih pospešitev in to seveda povzroča tudi trenje.
Kaj pa plače direktorjev? Kako so te primerljive s primerljivimi panogami v Evropi? So konkurenčne? Kakšno je razmerje?
Večinoma, ko naredimo kakšne take primerjave, je odvisno seveda, s kom se primerjaš. Proti zahodu slovenski direktori redko kdo dosega take plače, kot jih imajo na zahodu in v višegrajskih skupini verjetno so vodilni plačani v poprečju bolje kot pri nas.
Gospa Sonja Šmuc, pri koncu pogovora sva, kakšen je odnos gospodarstva do cepljenja? Vidite to kot eno dobro popotnico v tem letu?
To absolutno podpiramo. Vse te inicijative strokovne službe, tako NIJZ kot Ministrstvo za zdravje, da se cepljenje izvede čim prej in najprej v teh sektorjih, ki so nadpoprečno izpostavljeni stiku z večjim številom ljudi, v sektorjih, ki pomenijo tudi nujno podporo ostalim. Tako da menimo, da je potrebno pripraviti proces tudi, kako se bo v gospodarstvu cepljenje izvajalo in na gospodarski zbornici bomo pri tem definitivno ponudili vso pomoč, ki jo lahko, ker je varno cepivo, je ključno za preobrat v gospodarski in v družbeni sliki.
Drugo leto zapored se bo svetovni pokal alpskih smučark za zlato lisico z mariborskega Pohorja preselil na Gorenjsko, na tekmovalno progo v Podkorenu, kjer sicer potekajo moške tekme svetovnega pokala. Ana Marija Lampič pa je bila na tekmi za svetovni pokal v smučarskem teku v Italiji na 10 km klasično s skupinskim startom 32. Slavila je Rusinja Natalija Neprjajeva. Biatlonci so se pomerili v Nemčiji, kjer je bil Jakov Fak 12. Slavil je Johannes B. Čehinja Ester Ledecka pa je postavila najhitrejši čas drugega in s tem zadnjega uradnega treninga smuka pred ženskim smukom, ki bo v Sant'Antonu jutri. Naša Ilka Štuhec je prevozila peti čas treninga. Štuhčevo, ki je pred sezono ostala brez sponzorstva Milke, pa bo odslej podpirala slovenska blagovna znamka Veriga.
Še nekaj besed o vremenu. Zvečer in po noči bo v južni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo oblačnosti manj. Zjutraj bo ponekod po nižinah lahko megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do 1, v Gornjesavski dolini do minus 9, na Primorskem do 3 stopinje Celzija. Jutri bo delno jasno, v južnih krajih pretežno oblačno. Čez dan bo od juga oblačnost naraščala. Burja na Primorskem se bo popoldne nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 2 do 3 na Primorskem do 8 stopinj. Še obeti, v nedeljo se bo po večinoma oblačnem jutru od severozahoda spet jasnilo. Na jugu bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugu bo občasno naletaval sneg. Burja bo počasi slabela. V torek bo več sončnega vremena. Dodajmo še nekaj temperatur. Ob 18. uri v Ljubljani 1 stopinja, Maribor nič, Koper 4, piha burja v sunkih do 38 km na uro, Novo mesto pretežno oblačno 2, Celje nič, Murska Sobota oblačno nič, Bovec minus 4 stopinje, Vrhnika nič, Črnomelj 2, Kranj, Slovenske Konjice in Ptuj nič stopinj, Babno Polje minus 2 in Kredarica oblačno minus 15 stopinj. Čakalna doba je na mejnih prehodih Metlika, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje, cesta čez prelaz Vršič je zaprta, na cesti čez prelaz Ljubelj pa so obvezne verige na avstrijski strani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Poletna noč, znajo dva. v srcu mir, i s tim fonom se smejeva. Pozabljava svet pod zvijezdami, lepo je s teboj, ko se dani. Ko jaz in ti skupi kriva en džir. Dar in noć, kućin dan, razsila se peljeva. U eno smer, u srcu mir, i s tim fonom se smejeva.
Tu smo in ostajamo z vami, če odštevamo ure, jih ni več, več veliko do svete maše ob 19. Jo bomo prenašali iz Kopra, 35 minut nas loči od tega trenutka, zdaj lepa pred nami še skladba in ponovitev komentarja tedna, ki ga je pripravil Roman Vučajnk. Komentar je pripravil kancler Slovenske asociacije suverenega malteškega reda Roman Vučajnk.
Komentar tedna.
Na zabavi, ki jo je priredil neki upravitelj tveganih skladov, sta se srečala Kurt Vonnegut, avtor številnih romanov, med drugimi Mačja zibka in Klavnica 5, in Joseph Heller. Slednji je napisal satirični roman Kavel 22, po katerem poimenujemo prav na določeni način zoprne situacije. V nekem trenutku se je Vonnegut sklonil k Hellerju in pripomnil, da je njun gostitelj v enem samem dnevu zaslužil več, kot je roman Kavel 22 prinesel skupaj, odkar je išel. Heller je odvrnil, da, vendar jaz imam nekaj, česar on ne bo imel nikoli. Dovolj. Ta odgovor blago leže čez nemirno brbotanje in ga pomiri, vsaj tako si predstavljam, ali pa dozame naboj v najelektrenem ozračju. Človekovo spoznanje, da ima dovolj. Velja za odnose med osebami, kot tudi za dogajanje znotraj osebe. V tem tednu morda Hellerjev odgovor zveni še malce drugače, kot bi z besedo dovolj potegnil črto. Ta teden nam je namreč preštel lastnino najbogatejšega zemljana na nepredstavljivih 151 tisoč milijonov. Ta teden nas je osupnil surovim nasiljem na kraju, odkoder sicer prihaja glas o demokraciji in svobodi. Ta teden nas je posvaril pred lakoto nenasitnih, ki prihajajo pleniti tudi med ruševine v sosednji državi, kjer je potres v nekaj trenutkih podrl domove. V tem istem tednu pa smo začutili spokoj svetega večera pred praznikom gospodovega razglašenja. Praznik dogodka, ko so trije modreci našli tistega, ki so ga iskali in preden položili darove zemeljskega imetja. Nepredstavljivo zlato ob kadilu in miri na kraju, odkoder se je sicer slišal le napor žuljave obrti, a je bil dom njega, ki je roparju odpustil in ga prvega vzel v svoje kraljestvo. Če je le mogoče si vzeti nekaj časa o tem tednu razdražljivih skrajnosti, je možno slišati še en dovolj. Ta presega Hellerjev dovolje zame, tukaj slišim tudi dovolje za vse. Ni ne slabo, ne grdo imeti lastnino, posedovati bogatstvo, gospodovati ljudem, dokler imeti ne pomeni vzeti. Če posameznikova sposobnost pomnoži dane talente, pa naj. Če je posamezniku zaupano upravljanje skupnosti, naj to stori. Načinov in možnosti je toliko, kolikor si jih lahko predstavlja in svoboden je izbirati med njimi. Vendar je prava odločitev le tista, po kateri tudi daje. Noben človek ni bogat in mogočen sam zase, tak je lahko le v skupnosti. Zato je tudi skupnost, v katero je prav dajati. Naš gospod in odrešenik pa nam je natančno povedal, komu je treba dajati. Resnično povem vam, kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili, beremo v Evangeliju. In ker ima kristjan dovolj še nečesa, krivice, zatiranja, zapuščenosti, ravnodušnosti, izgube in pomankanja, mu je tudi povsem jasno, kdo so najmanjši med nami.
Komentar tedna.
Na noč objima se zemlju. Ubili svili polja sanjajo. Čutim moč, ki daje jo nebo. Slišim nižno glasbo, ki igra, kot bila bi pesem angelska. In ljudem bi miro znanjala. Rojstva naj luč gori, tej noči radosti. Vem, da te našel bo med dobrimi ljudmi.
si stisnemo roki.
Velikega zanimanja boste lahko v času oddaje Pro v ponedeljek 11. januarja prisluhnili ponovitvi radijske igre za odrasle pisatelja Zorka Simčiča z naslovom Leta nič, en dan potem. Igro smo pripravili v sodelovanju z ljubiteljskim gledališčem Petra Simonitija iz Celja. Vabljeni k poslušanju v ponedeljek ob 20. uri.
Zlatijo polja, vse kot takrat, ko si prvič me objel. Le moja dlan samiva, kot bi čuvala tvoj dotik za lahko noč. Vsak nov večer se vprašam, me boš prepoznal, ki v množici ljudi. Spet se na dan zanašam, da odnese noč, zjutraj vedno manj boli. Vse naprej gre, jaz pa ne. Kar bo, pa bo, življenje vedno prav izbere. Še potihem čakam na te, še sem tu za vsak slučaj. Kar bo, pa bo, življenje vidno prav izbere. In vedno bom ljubila tebe za naprej in za nazaj. Kar bo, naj bo, še luči prižigam za te. Še potihem čakam na te, še sem tu za vsak slučaj. Zlatijo polja, leta tečejo mimo mene brez obljub. Vse bi lahko imela, če bi zmogla to, kar je zmogel tvoj poljub. Ljubila tebe za naprej in za
Ansambl Franca Miheliča je lani praznoval 50-letnico delovanja. Franc Mihelič bo jutri naš gost.
Ja, pred 50 leti sem si najbolj želel, da bi imel svoje posnetke, plošče, kasete, da bi razveseljeval ljudi, da bi delal tisto, kar najbolj znam in kar mi največ pomeni v življenju. To je seveda glasba.
Naš gost, Franc Mihelič, jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.
Prebivalce Petrinje in okoliških krajev blizu Siska na Hrvaškem je prizadel hud potres. Več tisoč ljudi je ostalo brez varnega doma. Potrebujejo našo solidarnost in sočutje.
Pošljite SMS sporočilo Caritas 5 na 1919 in prispevajte 5 evrov ter pomagajte pri obnovi hiš in normalizaciji življenja najbolj ranljivih družin, ki jih je prizadel potres. Možnost darovanja tudi na caritas.si ali 01 300 59 60. Hvala.
V novi številki družine preberite.
Verniki, ne pozabimo na svoje duhovnike. Mnogi so se znašli v stiski zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa.
Frančiškan pater Bogdan Rus želi biti blizu ljudem, tudi kot COVID prostovoljec.
Ruševine, žrtve in velika solidarnost. Pomoč za Petrinjo tudi iz Slovenije.
Življenje po krstu je svobodna odločitev. Ali bo možnost Božjega življenja v sebi živel, razvijal in poglabljal? O krstu pravi upokojeni nadškof Marjan Turenšek.
Valentin Oman je koroški Slovenec, ki z likovno umetnostjo povezuje avstrijsko in slovensko kulturo.
Osamosvojitev je ključna vrednota našega naroda, je v pogovoru povedal Igor Podbrežnik, sourednik zbornika Demos na Domžalskem.
Ob 800-letnici prve omembe so obiskali Sodražico.
Jaslične skulpture v 5 piranskih cerkvah razstavlja akademski kipar Lan Sevšek. Pogovor z njim na straneh kulture.
Župnik Janez Kebe je napisal obsežno knjigo o župniji Kopan.
Rubrika Razvedrilo prinaša članek o najmočnejših potresih na naših tleh in okolici.
Na vprašanje, zakaj v cerkev, če je Bog povsod, odgovarja upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipovšek.
Iz priloge Naša družina, aktivno državljanstvo je ljubezen do bližnjih, kako žalujejo mladostniki, ali je bilo leto 2020 res tako slabo. Ano Petri delo starostniki osrečuje že 15 let.
Družina, vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Poglejmo, spoštovani poslušalci, zdaj v zgodovino 8. januarja. Leta 482 je umrl menih Severin Noriški. V času preseljevanja narodov po Atilovi smrti je prišel v rimsko provinco Norik, ki je obsegala današnjo Avstrijo, Slovenijo severno od Save in južno Bavarsko. Na tem območju je ustanovil več samostanov. 8. januarja 1337 je v Firencah umrl slikar in stavbarski mojster Giotto di Bondone. Izšolal se je v Rimu, samostojno je začel delati v zgornji cerkvi svetega Frančiška v Asiziju. Pripisujejo mu veliko slik iz življenja tega svetnika. Z njim se je italijanska umetnost začela odvračati od strogih obrazcev bizantinske šole k osebnejšemu doživljanju sveta in upodobljene snovi. Njegova dela, pomembna za razvoj renesanse, najdemo še v Padovi, Neaplju, Firencah in drugod. Na današnji dan leta 1819 je v Ljubljani umrl preroditelj, pesnik, šolnik, prevajalec, slovničar, urednik in duhovnik Valentin Vodnik. Vstopil je v frančiškanski red, po nekaj letih pa ga je škof Herberstein poslal v dušno pastirstvo. Ko se je vrnil v Ljubljano za kaplana pri svetem Jakobu, je postal profesor na ljubljanski gimnaziji. V času francoske okupacije je bil ravnatelj gimnazije in obrtnih šol v Ljubljani. V slovstvo ga je uvedel pohlin v pisanicah, Cojs in Linhart pa sta ga spodbudila, da je začel pesniti, izdajati veliko pratiko ter prvi slovenski časopis Ljubljanske novice. Pomemben je njegov spis Povedanje od slovenskega jezika. Izdal je pesniški zbirki Pesme za pokušino in Pesme za brambovce. Valentin Vodnik je napisal 5 šolskih knjig in priredil kuharske Bukve in babištvo. Dober poznavalec Vodnika Luka Vidmar je ob 200-letnici njegovega rojstva osvetlil še eno manj znano področje Vodnikovega ustvarjanja, ki mu je kot duhovnik in frančiškan zunaj samostana ostal zvest do smrti.
Vodnikovo pridigarstvo je še najmanj znano od vseh njegovih področij zaradi tega, ker so bila za uveljavitev slovenščine pomembnejše njegove druge dejavnosti, kot recimo časnikarstvo ali uredništvo ali profesura in tako naprej. Ampak tako da to pridigarstvo se uvršča pravzaprav še v to tradicijo slovenskih intelektualcev, lahko rečemo od brežinskih spomenikov, Trubarja naprej, pa seveda do Svetokriškega, torej gre za ta verski pouk prebivalstva, ki razume samo slovenski jezik.
Na današnji dan leta 1906 se je v Gornji Radgoni rodil psiholog, teolog in duhovnik Anton Trstenjak. Po končani gimnaziji v Mariboru je študiral filozofijo in teologijo v Innsbrucku ter oba študija dokončal z doktoratom. Zatem se je izpopolnjeval še v Parizu in Milanu. Že med študijem je bil leta 1931 v Mariboru posvečen za duhovnika. Med vojno je začel predavati na teološki fakulteti v Ljubljani in tam ostal do upokojitve. Napisal je blizu 50 knjig z področja antropologije, psihologije, filozofije in teologije. V svetu je bila najbolj odmevna njegova Psihologija barv. Anton Trstenjak je napisal nekatera temeljna dela z področja psihologije, pastoralna psihologija, oris sodobne psihologije in problemi psihologije. Pri celjski Mohorjevi družbi pa so v povojnih letih izhajale poljudnoznanstvene knjige Med ljudmi, Pota do človeka, Človek samemu sebi, Človek v stiski, Hoja za človekom, Človek v ravnotežju, Človek in sreča. Anton Trstenjak je umrl 29. septembra 1996 v Ljubljani. 8. januarja 1914 je pod goro Kilimandžaro v Afriki umrl ustanovitelj skautskega gibanja Robert Baden-Powell. Doma je bil iz Paddingtona v Angliji. Odločil se je za vojaški poklic in že med študijem dobil čin podporočnika. Kot vojaški poveljnik se je izkazal z obrambo manjšega mesta v Južnoafriški republiki med drugo bursko vojno in postal narodni junak. Deloval je tudi v britanski tajni obveščevalni službi. Njegova knjiga o izvidništvu je pritegnila veliko pozornost. Poleti leta 1907 je Baden-Powell na otoku Brown Sea zbral 20 fantov in z njimi priredil prvi skautski tabor. Spoznal je, da je ta način dela z mladimi njegov življenjski poklic. Zato se je posvetil skautstvu in v nekaj letih postavil temelje gibanju, ki se je razširilo po vsem svetu. Na današnji dan leta 1978 je apostolski nunci v Beogradu Michele Cecchini v stolnici v Kopru vodil slovesnost ob razglasitvi obnovljene koprske škofije. Ob tej priložnosti so z njim somoševali vsi slovenski škofje in nad 100 duhovnikov. Čeprav je papež Pavel VI z bulo v prvih letih obnovil staro koprsko škofijo in jo ozemeljsko razširil na vso Primorsko že 17. oktobra 1977, je bila uradna slovesnost ob tem zgodovinskem dogodku skoraj 3 mesece pozneje. S tem tudi zaključujemo rubriko, ki jo je uredil Tone Gorjup.
dožđi starosti podaja roku. Nazvami bogatstvom obljubljeni svijet, ostane po srcu da žela, nihče ti ne more jo vzeti. Dom si moj, Slovenija, tam je vse, vse, kar ima. Vsak ima, o bogatstvu ne sanja, je premalo za njo zlata. Ko mladost nas odpelje, od doma ljubečih oči, čez leta vse moje so želje, o Bog, da vidi spet svoje ljudi. Solzi, hrepenenje v duši, vse to je za te, za tisto deželo, ki največje zaklade ima. V Sloveniji moji nazadnje počiva mira tam doma. Dom si
Jutri ob 11. bo z nami Marko Juhant, specialni pedagog.
Mislim, da smo Slovenci prvaki, kar se skrbenja tiče, torej da nas vse skrbi. Nismo pa prvaki v tem, da bi dejansko naredili več za otroka. Vsakdo za svojega otroka bi lahko naredil še nekaj več, ne? Boljšo strukturo doma postavil. Da bi res položil na srce, je to staršema, da naj, če se da otroku omogočeta dovolj, ne pa vsega, in naj se zavedata, da je otroka treba vzgajati, partnerje pa razvajati, ne obratno.
Za novo leto pa pravi?
Jaz mislim, da prinaša tako v obe smeri, uno plus, uno minus. Sreča je za nas tiste, ki zbiramo pozitivne stvari, nam se dogaja zelo, zelo veliko lepega.
Pravi Marko Juhant, ki bo z nami jutri ob 11. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.
La la la, la la la, la la la.
la 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 la
Nekaj trenutkov, ura bo 19 in zdaj se selimo v Koper. Iz Markovca bo sveto mašo daroval župnik Ervin Mozetič. Lepo vabljeni k sodelovanju.
Stojici pri Betlehem.